Shalom uvracha. Jumalan siunausta ja rauhaa teille kaikille. Tässä Israel-työssä on monenlaisia painopisteitä ja monia tärkeitä asioita. Yksi sellainen erikoinen piirre on, mitä nämä messiaaniset pastorit tuovat esille, niin kuin tämä meidän kohta seuraava puhujammekin on tuonut esille. Ja se on se, että kristityt yleensä juutalaisten kanssa puhuvat kaikesta muusta, mutta harvemmin Kristuksesta. Jeesus ikään kuin kuuluu sillä tavalla, kai ajatellaan sellaisiin asioihin, joilla ei ole tarkoitus ärsyttää juutalaisia. Niin kuin tiedämme, esimerkiksi Israelissa Jeesuksen nimenkin mainitseminen tietyissä piireissä aiheuttaa aikamoisen negatiivisen reaktion. Miksi näin? Mikä Jeesuksessa sitten niin on ongelmallista juutalaisten kohdalla? Ehkäpä siinä, että juutalaiset ymmärtävät Jeesusta. Välillä me emme ehkä häntä edes ymmärrä. Nimittäin Jeesus puhuu paljon, opettaa paljon. Meillä on tapana lähestulkoon pyhäkouluun jättää nämä Jeesuksen opetukset ja sitten opetetaan aikuisille vähän mielestämme syvällisempiä asioita. Kuitenkin Jeesuksen opetukset ovat niin syvällisiä, että hän sanoo lähetyskäskyssäänkin, että menkää kaikkeen maailmaan ja opettakaa. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsemmille ja opettakaa heitä pitämään kaiken, minkä minä olen käskenyt. Eli Jeesus itse asiassa opetuksessaan sitoo kaikkien asiat omien opetuksiinsa. Ja te ymmärrätte, miten loukkaavaa tämä on juutalaisille. Ehkä se on monelle kristitylekin tänä päivänä loukkauskivi. Apostoli Paavalilla on arvovalta puhua vain sikäli, mikäli hän puhuu sitä, mitä Jeesus on opettanut. Ja niin hän Paavali asian myöskin esittää. Paavali mainitsee, että hänen auktoriteettinsa on suurempi kuin toisten opetuslasten, koska hän on saanut sen viimeksi ja suoraan ohjeet meidän vapahtajammalta. Tätä taustaa vasten me ymmärrämme, että Jeesuksen hankalin piirre on se, että hän ei ole tämmöinen karkkia jakava, kaunopuheinen populisti, vaan hänen puheensa tökkää. Ei oikeastaan Jeesus voi avata suutaan, etteikö hän satuttaisi ihmistä. Ajatelkaa juutalaista kansaa, joka ajattelee aivan tietysti vanhan testamentin pohjalta, että he ovat parempia kuin muut. Siellähän on sanottukin. Tosin siellä sanotaan, että te olette parempi kansa kuin muut, mikäli pidätte minun käskyni. Ja siellä sanotaan myöskin hyvin selkeästi, että jos te pidätte minun käskyni, niin minä siunaan teitä ja kiroan teidän vihollisenne. Mutta jos te ette pidä minun käskyjäni, niin minä teen toisinpäin. Minä kiroan teidät ja siunaan teidän vihollisianne. Ja Jeesus yhtäkkiä sanoo esimerkiksi juutalaiselle kansalle, tietysti myöskin meille, ne jotka ovat ensimmäisiä, ne olkoot viimeisiä. Muistan tässä hiljakkoin tapasin erään pastorin ja hän sanoi, että hän haluaa nyt palvella meitä, että kun Raamatussa sanotaan, että viimeiset tulevat ensimmäiseksi, niin hän haluaa myöskin päästä ensimmäisten joukkoon. Siinä varmasti oli vähän huumoriakin mukana. Mutta Jeesuksen puheet on siitä kummallisia, että siellä ei ole paljon huumoria mukana. Kun Jeesus puhuu, ne sanat ovat hyvin ankaria. Ei ole oikeastaan mitään muuta keinoa Jeesuksen mukaan pelastua, Eikä millään muulla ole merkitystä kuin sillä, että seuraammeko me Jeesusta. Raamatussa meillä on valtavan hieno sanoma. Raamattu toimii myös vanha testamentti sillä tavalla, että Jumala siellä puhuu ensi hyvin konkreettisella tavalla, niin että kuka tahansa sen aikainenkin ihminen voi ymmärtää, mitä hän puhuu. Hän puhuu asioista, konkreettisista asioista, joita vaikka Kaanaanmaa, kaupunki, vaikka Jerusalem. Ja hän puhuu näistä konkreettisista asioista menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Sitten koko ajan Jumalalla on toinen näkökulma, joka helposti unohtuu. Ja tätä tarkoittaa Uusi testamentti, kun puhuu siitä, että ihmiseltä puuttuu Pyhä Henki. Se tarkoittaa sitä, että häneltä puuttuu se hengellinen ulottuvuus. Ja sitä vasten te ymmärrätte, mitä sillä Pyhän Hengen vaikutuksella ymmärretään. Monelle tämä on täysin vierasta. Kuitenkin se on juuri näin. Ainoastaan Pyhä Henki voi avata sen hengellisen ulottuvuuden. Kun Raamattu puhuu hienosti Jerusalemista, pienestä ensin linnoituksesta, myöhemmin suuremmasta kaupungista, josta sitten tulee ihan Jumalan palveluksen keskus Israelin kansalle. Ja sen vaiheita kerrotaan. Niin siellä sitten on valtavaa ylistystä Jerusalemista. Ja tässä juuri on kysymys. Hebrealaiskirje ja Uusi testamentti kertoo meille, ja vanhasta testamentista, jos sitä tosiaan hengessä luetaan, niin siitä alkaa myöskin hengellinen ulottuvuus. Eli kun Raamatussa lauletaan kultakaupungista, jonka kadutkin ovat kultaa, ei kukaan sen aikainen, eikä kukaan normaali järjenjuoksulla oleva ihminen voi kuvitella, että se tarkoittaisi jotakin maanpäällistä Jerusalemia. Jerusalemissa on ollut paljon aarteita, mutta ei niistä kyllä mitään kultaisia katuja saada, eikä kultaisia rakennuksia. Kysymys on siis hengellisestä ulottuvaisuudesta. Siitä, mistä Paavali sanoi, että hänen aikanaan jo se Jerusalem, joka oli, se elää orjuudessa. Ja sitten se ylhäällä oleva, oli siis jo Paavalin aikana, se Jerusalem on vapaa. Niin kuin huomaatte, meillä on aika erikoista opetusta. Monesti opetetaan aivan niin kuin tätä ylhäällä olevaa Jerusalemia ei vielä olisi. Raamatun mukaan se kuitenkin on. Ja kun sitten lähdetään rakentamaan juutalaisen kansan tulevaisuutta ja kohtaloa, ja myöskin meidän itse kunkin, niin Raamattu ei jätä sitä epäselväksi. Ei meidän tarvitse kovin montaa Raamatun kohtaa ottaa, kun ymmärrämme, mistä on kysymys. Hebrealaiskirje hyvin seikkaperäisesti selittää vanhan testamentin hengellisesti. Ongelma hebrealaiskirjeessä on sen kirjoittamisesta alkaen, että meidän luonnollinen ihmisemme ei halua ottaa sitä vastaan, minkä tulee Jumalalta. Hebrealaiskirje nimittäin selittää yksiselitteisesti vanhan testamentin. Eipä siinä enää oikeastaan paljon selittämistä pitäisi jäädä. Ja jos otetaan täältä ihan muutama kohta, jolla me ymmärrämme tämän hengellisen ulottuvuuden, mitä tämä meidän ystävämme messiaaninen pastori työssään joutuu ottamaan huomioon. Tässä hebrealaiskirjeessä on tietysti valtavasti asiaa, mutta otan ihan vaan muutaman näkökohdan. Ensimmäiseksi 10. luvussa sanotaan näin. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta 2 tai 3 todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Niin kuin me ymmärrämme, juutalaiset yhteisöt ja me kristityt olemme tavallaan vähän vesittäneet vanhan testamentin opetuksia. tähän Tooraan, josta juutalaiset puhuvat. Siihen ei liity vain Mooseksen laki, vaan Toorassa on kaikki, koko pelastussuunnitelma koskien juutalaista kansaa. Ja se pitää sisällään lain ja rangaistukset. Ja yleensä Raamatussa, Vanhassa testamentissa on hyvin yksinkertainen tuo rangaistuskäytäntö. Yleensä kaikista seuraa kuoleman tuomio. Vanhassa testamentissa vaikka esimerkiksi opetetaan, jos teidän lapsenne joskus teille vähän vikuroi, niin Vanhan testamentin mukaan ikuisiksi ajoiksi annettu Israelin kansalle siellä maassa elää säännökseksi, sitä siis ei nykyisin noudateta, niin on se, että lapselle sanotaan, että lopeta kapinoiminen. Jos ei lapsi lopeta, niin sen jälkeen hänet viedään vanhemmiston kaupungin vanhinten eteen, ja jos ei hän heti siinä lopeta, niin hänet kivitetään ja isä saa heittää ensimmäisen kiven. Muistatte, kun Jeesus sanoo, kuka teistä on, joka heittää sen ensimmäisen kiven? Hän tarkoitti juuri, joka heittää omalle lapselleen sen ensimmäisen kiven. Ja te ymmärrätte, miten tämä on vääristelty. Tämä on Mooseksen lakia. Tämä on Jumalan sana. Ankara lakia. Kaikesta seuraa kuolema jo täällä maan päällä. Ja Uusi testamentti ei yhtään huonommaksi laita. Uusi testamentti sanoo, että kuolema on synnin palkka. Eli sen mukaan, jos sinä kuolet, niin sä oot ihan syntinen. Sinä saat palkkasi. Sitten tässä jatketaan. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luuletkaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hän on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Ja sen jälkeen Jumala sanoo ihan yksinkertaisesti, minun on kosto, siis Jumalan, eikä kenenkään muu. Minä olen maksava ja vielä Herra on tuomitseva kansansa. Ja sitten sanotaan, hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Tässä tämä sana on Vanhan testamentin sana ja tarkoittaa ainoastaan siis yksiselitteisesti Israelin kansaa. Niin se sana siellä on, ei siinä ole mitään muita kansoja siinä kohdassa tarkoiteta. Tietysti tämä Uuden testamentin kohta soveltuu kaikkiinkin kansoihin. Ja jos me lähdemme sitten liikkeelle ihan mitä tämä hebrealaiskirje kokee sitten tai esittää tärkeimmäksi asiaksi. Me muistamme, että puhuu meille Abrahamista. Ja sanotaan näin. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Näinhän me tiedämme. Muistakaa nyt, siis tämä on Jumalan sana. Abraham ei tiennyt, minne hän on lähdössä. Kyllähän Kanaan maan tiesi, kyllähän maantiedettä tiesi. Mutta hän ei tiennyt, minne hän oli lähdössä, koska hän etsi jotakin hengellistä. Uskon kautta hän muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa. Te muistatte, että Abrahamille annettu lupaus sitä maasta koski häntä ja sitten myös hänen jälkeläisiään. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa. Ja sitten tuodaan esille Israelin kansan, tiedämme, heidän oikeutensa Israelin maahan perustuu tietysti siihen, että Jumala vahvistaa lupauksen maasta Iisakille ja Jaakobille, eikö totta? Ja tämä jatkuu tämä teksti. Asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Huomatkaa, siis hebrealaiskirja Uusi testamentti kytkee perillisyyteen ja uskoo nämä asiat. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Eli tästä me näemme, että me kaikki rakastamme nykyistäkin Jerusalemia ja siellä on monenlaista meitä kiehtovaa asiaa. On siellä kyllä paljon syntiäkin. Mutta se ei ole Jumalan lopullinen päämäärä. Jos me autamme juutalaisia pääsemään sinne Jerusalemiin tai Israeliin, mutta jos me emme auta heitä iankaikkiseen, siihen taivaalliseen Jerusalemiin, niin me vietämme heidät matkalle. Ja rakkaushan on semmoinen, että jos jotakin rakastaa, niin hänelle haluaa tarjota parasta, eikö totta? Ette te omia lapsiannekaan halua jättää taipaleelle. Jos te lähdette retkeilemään tai matkaamaan, olisi se aika jumalatonta ja sopimatonta, jos te jättäisitte heidät taipaleelle. Kyllä te haluatte lapsenne viedä kotiin. Ja ajatelkaa, miten selkeästi tässä vielä sanotaan. Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jokainen, jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, jota olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaa, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sali kutsua heitä, kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Rakas ystävä, me ihmiset olemme, niin kuin tässä aikaisemmin Kristokin sanoi, kaikenlaista tieteellistä ja epätieteellistä ja kaikenlaista puuhanneet ja saaneet paljon mielestämme varmaan aikaa. Mutta sitä taivaallista Jerusalemia meistä kukaan ei saa aikaan. Eikä Jumala käytä siinä edes välikäsiä, vaan se on se perustus, joka on luotu Jeesuksen Kristuksen varaan. Ja nyt on kysymys siitä, että Jeesus on jo valmistanut sijaan. Juutalaisen kansan ei tule odottaa seuraavaa 1000 tai 100 tai 10 tai edes kuukauttakaan, vaan kysymys on siitä, että Jeesus voidaan ja Jeesuksesta voidaan julistaa jo nyt kuoleman ja synnin voittajana, eikö totta? Ja näin ollen me näemme, että kaikki nämä hienot asiat on nähtävä omassa kokonaisuudessaan. Jumalan suunnitelma, lopullinen suunnitelma, ei voi olla muuta kuin Jeesus Kristus. Ja niinhän tämä hebrealaiskirjekin joka puolella asiaa todistaa. Ajatelkaapa vaikka tämän 11. luvun lopussa. Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu, sillä Jumala oli varannut meitä varten paljon parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Hyvin usein käy sillä tavalla, että me kristityt emme oikeastaan kauheasti ole keskittyneet opetelleet eikä tunnekaan vanhaa testamenttia. Ja sitten kun meillä yhtäkkiä vanha testamentti alkaa jollain lailla avautua, niin siinä on se vaara, että me rupeamme elämään sen vanhan testamentin ehdoilla sillä tavalla, että me unohdamme, että Kristus on avain myös vanhaan testamenttiin. Jotkut sanovat sitä pilkallisesti vanhan testamentin hengellistämiseksi. Kyllähän se sitä on, koska siinä pyhä henki vaikuttaa. Vanhassa testamentissa kyllä puhutaan Jumalan hengestä, mutta varsinainen opetus pyhästä hengestä tulee Uudesta testamentista, niin kuin hyvin tiedättekin. Ja ajatelkaa, miten hienosti hebrealaiskirja sanoo. Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskettaa, joka tulessa palaa. Ettekä synkeyden, ette pimeyden, ettekä myrskyn, ette pasunan kaiun, ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi, sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä. Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön. Ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydelliseksi tulleiden vanhurskaisten henkien tykö, uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö, vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Katsokaa, ette torju luotanne häntä, joka puhuu, sillä jos nuo, jotka torjuvat, luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljon vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Sillä hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maata, jopa taivaankin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla. Sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Näin Jeesuskin opetuksissa asettaa meidän inhimilliset argumenttimme päälailleen. Joka teistä haluaa olla ensimmäinen, olkoon viimeinen. Jeesuksen sanat ovat yhtä suuri loukkauskivi niin juutalaiselle kuin ei-juutalaisellekin, jos ne otetaan sellaisena kuin ne on kirjoitettu. Sen takia me olemme laatineet valtavia selitysteoksia koskien myös Jeesuksen puheita, jotta se selittäminen sitten ikään kuin antaisi meille oikeuden muuttaa sitä tekstiä. Mutta kyllä se vaan niin on, rakas ystävä, että sinulla ja minulla, eikä juutalaisella kansalla, ole mitään muuta pelastusta kuin Jeesuksessa Kristuksessa, joka vie isän tykö. Ja tähän liittyen on hieno asia, että juutalainen kansa on siellä Israelissa. Vielä on ainakin toinen mokoma, ellei enemmänkin juutalaisia maailmassa hajannuksessa. Tärkein asia, mitä juutalaisellekin voi tapahtua, on, että hän löytää vapahtajan Jeesuksen Kristuksen. Ja se ei tapahdu, jos ei hän uudesti synny ja tee parannusta. Ja tämä parannuksen saarna on maailmasta aika lailla, niin kuin tiedätte, hävinnyt. Amerikassa ei enää parannuksesta puhuta mitään. Kaikki nämä valtavat, muistat, että siellä on maailman kuuluisimmat puhujat, puhuu aina parannussaarnaa. Avatkaa telkkari, katsokaa. Mä oon ollut Yhdysvalloissa. Ne puheet on mennyt siihen, että te ihanat ihmiset, kun te olette niin suloisia ja ihania, kun te tulitte tänne näin. Ja tuolla jossain kadulla menee saastaisia, älkää menkö niitä lähelle. Ja kuitenkin näin ei meidän vapahtajamme tainnut toimia. Hän meni juuri niiden saastaisten, publikaanien ja syntisten luo. Ja julisti heille, ei kirousta, vaan ilosanoma. Ja tässä on se ongelma. Me emme oikein enää ymmärrä, mistä vanhassa testamentissa oli kysymys. Ei siellä ollut koko ajan vaan siunauksia. Israelin kansan siunaus on aivan ihana. Ja me sanomme sitä Aaronin siunaukseksi. Mutta pääsääntöisesti vanhassa testamentissa on kirouksia. Ja kaikki ne kiroukset liittyvät Jumalan tahdon vastaisuuteen. Ajatelkaa, miten pelottavaa on ajatella Israelinkin valtiota tai meidän omaa valtiotamme, mutta ennen kaikkea Jumalan omaisuus kansaa, jos se ei pidä Jumalan käskyjä. On se aika erikoista, jos me kristityt sitten sanomme juutalaisille, että kaikki teillä menee hyvin, te olette niin ihania ja suloisia, kyllä Jeesus teitä rakastaa. Missä näin Raamatussa sanotaan? Raamatussa aina pysäytetään ihminen. Sanotaan, sinä olet syntinen, mutta minä olen sinut kutsunut iankaikkiseen elämään, jottei sinulla enää syntiä olisi tai sitä luettaisi. Ja näin me näemme, miten lohdullinen Raamattu loppujen lopuksi on. Niin kuin sitä sanotaan, se on ankara niille, jotka eivät tottele Jumalan sanaa. Ja niille, joille sitä Pyhä Henki kirkastaa, niille se on suloinen sana. Ja silloin, jos meillä on tämä mieli, niin me emme häpeä Kristusta, emmekä hänen evankeliumia. Miten siellä Raamatussa sanotaan? Meidän tulisi, että Jumala lähettää kansa, joka ei ole kansa, eli meidät kristityt, julistamaan Kristusta, että me ajaisimme heidät kiivauteen. Joka tapauksessa, minkälaiseen tilaan me heitä sitten ajammekin, niin jos meidän vaikuttimemme tai keinomme on joku muu kuin Kristus, niin meidän työmme jää puolitiehen. Ja se on samanlaista kuin meillä olisi perhe ja me jätettäisiin se perhe tuonne. Täällä nyt ei kauheita erämaita ole, mutta jonnekin erämaahan. Ja itse jatkettaisiin matkaa ja sanottaisiin, että hyvin menee, hei lapset. Isi tulee sitten joskus 10 vuoden kuluttua. Niinhän me emme voi tehdä omalle perheelle, miten me tekisimme sen juutalaiselle kansalle. Tämä meidän vieraamme Aleksei Sebelev, niin kun hän sitten tuli tuntemaan Jeesuksen ja tuli uskoon, niin hänen tiensä meni sillä tavalla, että hän päätyi Inkerin kirkon palvelukseen, oli monenkin yhteisön palveluksessa tai opiskeli presbyteerisuuntauksia eri suuntausten mukaan, mutta lopulta hän päätyi Inkerin kirkon pastoriksi. Ja siellä seurakunnassa on itse juutalainen, hänen vaimonsa on juutalainen ja tietysti heidän tyttärensä, joka on 17-vuotias, on juutalainen. Ja kun he sitten siellä seurakunnassa, siellä oli muitakin juutalaisia, niin heille tietysti nämä uskon kysymykset ja Jeesus-kysymys tuli erityisen rakkaaksi. Mutta sitten eräänä päivänä kävi aika vaikea tilanne Alekseille. Nimittäin kun hän tuntee oman kansansa ja tietää, miten Jeesus on loukkauskivi, niin kuin oli hänellekin aluksi, niin sitten yhtäkkiä tuli yksi lähetystyökaveri, jonka hän tutustui. Ja tämä mies kuului tämmöiseen, tai oli hänen hyvä ystävänsä, oli perustanut tämmöisen kuin Jumalan silmäteräjärjestön. Stephen Cohen on tämän miehen nimi. Ja hän oli aikanaan 25 vuotta juutalaiset Jeesukselle järjestön Floridan osaston johtaja. Muun muassa oli hän monissa muissakin tehtävissä. Ja juutalaiset Jeesukselle järjestössä on sellainen periaate, että siihen voi vain kuulua juutalaiset tai heidän välittömät perheen jäsenensä. Samoiten jokaisella juutalaiset Jeesukselle järjestön jäsenellä pitää olla Israelin kansalaisuus. Ja Stephen Cohen sai semmoisen näyn, että Jumala johdatti häntä myöskin sellaiselle suunnalle, että hän juutalaisena voisi opettaa ei-juutalaisia todistamaan Kristuksesta. Ja niin hän perusti tämän sitten Jumalan opastavana, tämän Jumalan silmäteräjärjestö. Ja se järjestö toimi sitten siellä Yhdysvalloissa. Ja nyt sitten tämä Aleksen ystävä sanoi, että tämä Stephen Cohen etsii venäjän kielen puhuvaa viemään venäjänkielisesti juutalaisille tätä evankeliumia sanomaan. Aleksei kertoo, että kun hänelle ensin tästä sanottiin, niin kun hän tuntee oman kansansa, niin hän ajatteli, että se on kyllä vihoviimeinen tehtävä, mihinkä hän ryhtyy, että mieluummin hän lähtee lähetystyöntekijäksi ja kertoo Jeesuksesta vaikka 200 ei-juutalaiselle kuin yhdelle juutalaiselle. Mutta niin kuin usein Jumalan työssä käy, niin se Mooseskin vastusteli. Ja Aleksaikin vastusteli, mutta niin kävi sitten, että hän päätyi tuon järjestön palvelukseen 2004. Ja sitten kuulkaa, kun hän meni sinne Yhdysvaltoihin, niin hän odotti, mä en tiedä kuinka paljon te olette Yhdysvalloissa ollut, mutta Yhdysvalloissa on siis semmoinen tapa, että ainakin suurimmassa osassa uskovien kesken siellä on semmoista hyvin hienoa, siis se kaikki on, kaikilla on, että niin kuin miten me ollaan tässä pukeuduttu, olisi ihan mahdotonta Amerikassa, ellei sitten ole hyvin low church. Mutta normaalisti Amerikassa ollaan juhlapukeet päällä, se on semmoinen tapa. Ja hienoissa hepenissä ja hienoissa pöydissä syödään ja keskustellaan sivistyneesti myös lähetysasioista. Ja tähän oli Aleksaikin sitten varautunut, niin tiedättekö miten hänelle kävi? Hyvin usein näissä lähetyshommissakin semmoisella isolla limusiinilla, eihän se lähetysjärjestö sitä omista, vaan ihan käytännön syistä, jos sieltä on useita henkilöitä, ne viedään ne limusiinissa sitten sinne kokouspaikalle. Tällä kertaa siellä ei ollut minkäänlaista limusiinia, oli hyvin semmoinen vanha kulunut auto, jolla Stephen haki hänet, ja tiedättekö mitä? Aleksi oli varautunut ykköspukuun ja kaikkiin, niin Stephen heitti hänelle farkut ja sitten semmoisen paidan, jossa luki, että tunnetko Jeesuksen. Ja Stephen laittoi hänet sinne kadulle evankelioimaan. Rakas ystävä, tämä on sitä niin sanottua vanhan ajan evankeliointia ihmisten keskellä. Mä muistan, kun mä olin siellä lähetysteologiaa lukemassa, ja eihän meissä oli iso joukko, jotka eivät olleet kadulla traktaatteja koskaan levittäneet, eikä me oltu semmoista ajateltukaan, että meidän hommiin semmoinen kuuluisi. Ja se professori, joka johti sitä kurssia, niin sitten siinä oli semmoinen pakollinen evankeliointikurssi. Niin tiedättekö, mihin hän laittoi kaikki ne, jotka eivät olleet aikanaan traktaatteja siellä kadulla levittäneet? Sen kaupungin kaikkein pahamaiseisimmalle kadulle, jossa kaikki sen 80% sen kaupungin rikollisuudesta tapahtuu. Ja rakkaat ystävät, kun siellä kuulkaa todisti Jeesuksesta, ei sitten enää ollut kukaan pelättävää muuallakaan. Kyllä se aika hurjaa touhua oli. Mutta aika moni kuulkaa tuli myöskin uskoon. Ja tässä on hyvin tärkeä asia. Yhdysvalloissa aikaisemmin on vielä ollut avoimuutta evankeliumille. Oletteko huomanneet, myös Suomessa on ollut, ja nyt alkaa olla aika, että islami ja monet muut aatteet tuntuvat paljon kiehtoimmilta. Eli meidän uskovien olisi syytä herätä, ennen kuin täällä opetetaan ihan toista Jeesusta, ihmistä, joka eli maan päällä, joka oli vaan hyvä ihminen, profeetta. Ja koska me saamme julistaa sitä iankaikkista elämän valtakunnan antaja Jeesusta Kristusta, niin me ymmärrämme myöskin, miten tärkeä tämä Aleksei Sepelevin työ on. Hän siis tällä hetkellä tekee työtä, hänen työnsä, se Inkerin kirkko on oma juttunsa, se seurakunta, tämä silmäterätyö, niin hän tekee siinä yhteiskristillisesti työtä, eli siellä on eri uskonnollisista suuntauksista heidän työntekijänsä, ja hänen lisäkseen on 2 työntekijää ja sitten noin 12 vapaaehtoista. Hän on Moskovassa, toinen työntekijä on Valko-Venäjällä ja 3. on sitten Pietarissa. Ja sitten hänellä on tämmöinen valtavan hieno projekti, tämmöinen kristillinen radioasema, mutta hän varmaan venäjänkielinen, mutta hän puhuu siitä tarkemmin. Eli nyt me saamme kuulla jotakin sellaista, mikä on ihan juutalainen tulee kertomaan meille, miten kerrotaan Kristuksesta, niin eikö se ole ihan hyvä? Mä sanoin hänellekin joskus, että jos, kun hän joskus sanoo hyvin rohkeita asioita, niin mä sanon sitten, että kun hän kysyy, että no miten ne ihmiset suhtautuu, niin mä sanon, että kyllä ne sulle antaa anteeksi, kun sä oot juutalainen, mutta jos minä sanoisin noita, niin ei ne kyllä antaisi ikinä anteeksi. Mutta rakas ystävä, se on mahtava etu, kun juutalainen voi todistaa juutalaiselle. Mutta siitä huolimatta 90% maailman juutalaista on tullut ei-juutalaisen todistuksen kautta uskoon, niin sanovat ihan asioita tutkineet. Alexi, please.